नमस्कार। आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुरज कामत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। अंमलबजावणी अधिकारीन सोरो गुळी वखदां फ्रीबीज मया फुकट वस्तू आनी हेर मोलादीक वस्तू सयत 24.41 कोटी रुपया मोलाच्यो वस्तू जप्त केल्यात अशी माहिती मुखेल वेचणूक अधिकारी रमेश शर्मा हांणी दिली। अंमलबजावणी अधिकारीन 1 मार्च 2024 ते 5 एप्रील 2024 मेरेन 15.02 कोटी रुपयाची रोख रक्कम 87 लाख रुपयाचो सोरो आनी 3.02 कोटी रुपये मोलाची गुळी वखदां जप्त केल्यात। वेचणूक प्रक्रिये संबंधी खंयच्याय प्रश्ना खातीर वा मजती खातीर नागरिकांनी नियंत्रण कक्ष क्रमांक 1950 कडेन संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगलां। सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर राजकीय पक्षाचो प्रचार करपा सयत राजकीय वावरांतल्यान पयस रावचे अशें वेचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगलां। हिंदू संस्कृतीक न्यास समिती ह्या सांस्कृतीक संस्थेन फाल्यां पाडव्या निमतान फोंड्यां तरेकवार कार्यावळी आंखल्यात। 9 एप्रीलाक सकाळी 6 ते 8 वरां मजगतीं क्रांती मैदानार एकीकरण मंगल यात्रा मिरवणूक आनी गुढी रोहण जातले। उपरांत नवीन दिनदर्शिकेचो प्रकाशन सुवाळो आनी इतिहास तज्ञ सचिन मदगे हांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आनी गोमंतक ह्या विशयाचेर भाषण जातले। उपरांत सांजे 4 वरांचेर ल्हान भुरग्यां खातीर वेशभूषा सर्त आनी 6 वरांचेर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय दिल्ली हांचे रामराज्य आनी भारतीय संविधान ह्या विशयाचेर उलोवप जातले। ह्या पुराय कार्यावळीक हजर रावन ही कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहन हिंदू संस्कृतीक ज्ञान संस्थेचे अध्यक्ष जयंत मिरींकर हांणी मांगला। अंदू वर्साच्या बिंब प्रकाशनाच्या बिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर सामाजीक वावुरपी भारती बांदोडकर हांची निवड जाल्या। 2021 वर्सा सावन हे संस्थेत नामनेचे सुटके जुजारी आनी ज्येष्ठ लेखक तशेंच पत्रकार गुरुनाथ केळकर हांचे विनवणे वयल्यान बिंब अस्तुरी पुरस्कार येवजण आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान चालीक लायल्या। केळकर हांचे निमणे इत्सेक मान दिवन 2021 सावन बिंब प्रकाशनान बिंब अस्तुरी पुरस्काराची संकल्पना राबोवन गोंयच्या राष्ट्र तशेंच साहित्य कला आनी हेर साबारपणाचे योगदान दिवपी अस्तुरेची ह्या पुरस्कारा खातीर वेचून काडपाक सुरवात केल्या। फाटल्या 2021 वर्साच्या पुरस्कारा खातीर समाजसेवा चित्रपट निर्मिती तशेंच नाटकाचे योगदान दिल्ल्या डॉ प्रमोद दिलीप साळगांवकर हांकां वेचून काडिल्ली। 2022 वर्साच्या पुरस्काराक बिंब मासिकाचे संस्थापक पालवी संपादक सामाजीक वावुरपी आनी लेखिका आनी रंगकर्मी प्रशांती तळपणकर हांकां जाल्यार 2023 वर्साचे नामनेची अभिनेत्री समाज वावुरपी आनी लेखिका डॉ मिनाक्षी मार्टिन्स हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो। ह्या वर्सा 2024 बिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर नामनेची समाजसेविका आनी लेखिका भारती बांदोडकर हांची एकमतान निवड जाला। मानपत्र यादस्तीक आनी 25,000 रुपया रोख असो हो पुरस्कार आसा। सध्या राज्यात भुरग्यांक गिमाळी सुट्टी पडपाक सुरवात जाल्या, पूण कांय शाळा सुरू आसात आनी राज्यात गरमीचे ल्हार दिसान दीस वाडटात। त्या फाटभुंयेर विद्यार्थ्यांच्या भलायकी जतनाय घेवपाचे नदरेन जापसालदारकी शिक्षकांचेर आयल्या। विद्यार्थ्यांनी गरमेपासून कसो बचाव करचो हाचे परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश लिंगडे हांणी जारी केला आनी सूचनाक पाळ दिवचो अशें तांणी सांगला। हवामानावांगडा गरमेवांगडा दमटसाण वाडटा, देखून कालोर खूप जाता। फाटले 3 दिसांसावन राज्यात तापमान 34 डिग्री पावला, जे गोंयातले सर्वाधिक तापमान अशें मानतात। हाचे परस तापमान वाडले तर गरमेचे ल्हार येता। हालींच हवामान खात्यान राज्यातल्या नागरिकांक ह्या हवामानाविशीं सर्वसाधारण सूचना जारी केल्यो, ताचोच भाग घेवन शिक्षण खात्यान सूचनांचे परिपत्रक जारी केला। चडशा शाळांनी परिक्षा सुरू आसात, तशेंच 10वेची शालांत परिक्षाय सुरू आसा। कांय सुवातांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयात 12वेचे वर्गय सुरू आसा, देखून ह्या सुवातांनी विद्यार्थ्यांचे योग्य येवप सुरू आसा, देखून तांकां ह्या वाडट्या तापमानात त्रास जावचो न्हय म्हूण उपाय येवजण करपाची जापसालदारकी विद्यालय मुखेल्यांचेर सोंपयल्या। ख्यात पणजी जिमखाना आयोजित बांदोडकर करंट T20 क्रिकेट सर्त 11 एप्रील सावन सुरू जाता। सर्तीत 6 पंगड वांटेकार जाल्यात। अ गटात डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब, MCC आनी जिनो क्रिकेट क्लबांचो आसपाव आसा, तर ब गटात पणजी जिमखाना, चौगुले स्पोर्ट्स क्लब आनी साळगांवकर क्रिकेट क्लब हांचो आसपाव जाता। गट पांवड्याचे खेळ 11, 12 आनी 13 एप्रीलाक तर 16 एप्रीलाक उपांत्य फेरी जातली। 18 एप्रीलाक अंतीम फेरी सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातली। गट पांवड्याचे खेळ सकाळी 9:30 आनी दनपारा 2 वरांचेर सुरू जातले। वस्ताद पंगडाक 75,000 आनी उपवस्ताद पंगडाक 40,000 रुपयांचे इनाम आनी करंडक भेटतले। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो।